gurutzatu gurekin zebrabidea.
Zebrabidea, Ekinez Apiain eta Oiana Azkuerekin.
Arratsaldeko lauak eman berri, martxak 26 ditu gaur, honezkero hartuko zineten, edo ez, baina aste azkena da, eta hau zebrabidea da, Rosa Sareko magazina. Arratsalde onde dizuela guztiei. Martxoaren 26 honetako saioa berezia izango da, hain zuzen ere Bilbon gurutzatuko dugulako gaur zebrabidea, Bilboko zazpikaleen bihotzean ariko baikara gaur. Biran, biraz, biraren biran, biraka. Hilean behin jasotzen dugu biraren agendaren berri eta gaurkoan gugeu izango gara agenda horren parte, bihortuz bederen, arratsaldeko seiak bitarte hause izango baitugu gure aterpe, eta horretan, ba, hilero-hilero lutxoegiak aurreratzen digun agenda, horretako protagonistak izango ditugu, bidelagun gaurko saionetan, ezagutuko dugu, senyora Bertso Eskola Oiana Bartraren eskutik, Bionbo osteko literatur solasaldietan ezkutatzen dena, azitze egingo dugu Mikel Antzak, eta bidea biden bide ekimen ezagutuko dugu, Antxon Agirreren eskutik. Bostetako albistegien ondotik eta gure eguneko albiste ona. Egoi, Belategiren eskutik jaso ostean, biraren orbitara begiratuko dugu, Zirika kulturgunea eta Zazpikatu gaztetxeko lagunak gerturatuko zaizkiguta, gero eta metropoliatuagoa, esango dut, den hiri honen bihotzean taupada propioa duen eremu hau ezagutze aldera. Antzerkiak ere izango du bere tartea gaurko zebrabidean, eta Bilbo, euskara eta antzerkia sartu ditugu kokteleran, eta nola ez, Mikel Martínez aktore eta antzerkigile atera zaigu, bera ere hemen izango dugu, lautan hiru antzerki jaialdiaz jakin behar ditugun guztiak azaltzen. Besteak beste eta amaitzeko, biraren eguneko agendari ere begirada bat, eta gaur biran Eneritz Furiaken kontzertu izango da, arratsaldeko 7:30, baina aurrez, guri bisita egingo digu, abeslari irundarrak. Hau guztia datozen 120 minutuetan, baina has gaitezen hasi, hasieratik. Bira ezagutu dezagun, biraren arima eta hotsetik. Tabur dago iluna baina ondo ikusten da. Arratsaldeko laurak eta lau minutu Bilboko Errondakaleko bigarrenean gaude, bira kulturgunean gaude eta esan dizuegu, bira eta ezin baitz egin, Lutxo Egia kontutan hartu gabe, arratsaldeon Lutxo.
Arratsaldeon, Oiana.
Bueno, eta mila esker, eh?
Bueno, eskerrik asko zuei.
Aterpea, lujuzko aterpea emateagatik eta gainera begira, jateko ere berak ekarri dugu, hau ez da posible, gu torri ona eta gainera jateko ere bere kontu. Bueno, esan bezala, mila esker. Aterpea emateagatik eta bidelagun guztien kontaktuak eta pasatzeagatik, ze kasik saioa ere Lutxo berak egin digu. Joango gara, bueno, ba, ezagutuz, gaurko protagonista guztiak, baina hasteko Bilbon eta batik bat euskaltzaleen artean bira aurkeztu beharrik kasik ez dago, baina beno, Bilbotik kanporago behar bada izango da oraindik ere bira ezagutzen ez duenik eta esaten genuen hasierara joko dugu, ez? Pixka bat nondik nora sortzen da bira, Lutxo?
Bira oain dela 8 urte terdi luze, sortu zen euskera eta kultura proiektua, sortzen da Altzaporru konpartzatik. Altzaporru da Bilboko jaietan aritzen den konpartza horietako bat, Altzaporru. Eta, pues, ba gauzak askotan sortzen diren bezala, ez da, venga, ingu hau, eta orduan, ba, zerotik, ba, proiektu bat jarri zen martzan, pixka bat euskal kulturari ba, aterpe emateko, plaza emateko. Nik uste batez ere, bira zer baldin bada da plaza eta gero elkarlan asko. Eta hor gabiz.
Esan daiteke hortaz, pixka, proiektu herrikoi bat dela, herritik sortutako proiektua dela bira, eta herriari begira egindakoa gainera, ez?
Bai, honetarako, pues hasieran elkartu ziren buruzari naiz, 150 lagun, ba lokala erosten hasteko eta martxan jartzeko proiektu bat. Hasieran ba oso zume eta joan da pues hasten eta hasten eta gaur egun bueno zerbait formatu txikian beti ere, baina zerbait handi bilakatu da, ez da? Iaia pues egunero programatzen ari gara zeo zer eta bueno, nik uste espazio hauek importantea direla non eta Bilbon, pixkat, bueno, pues hori da, euskararen
bazarete arnasgune potoloetako bat, birika potoloetako bat Bilboko euskaltzaleentzat.
Ba, ez dakit arnasgunea dan edo Bilbon ikusita zenbat euskaldun dauden, ezango genuke teorian 1000 euskaldun daudela, ez da? Ba, agian espazio falta daukagu, ez da? Ba, euskeraz, gehien bat euskeraz programatzen duen espazio hori nik uste falta dala. Nik ez nuke izango begu arnasgune bat garenik, eh? Baina, bueno, gure tokia bai betetzen dugu.
Euskaraz programatu diozunean, bueno, interesgarria da, zuk hilean behin ekartzen diguzu, ezta? Bueno, birako agendaren berri eta hain zuzen ere, ba, euskaraz programatze horretan folklorismotik eta ies egiten duzuela, ez? Alegia, ez dakit, bada euskaldun arrunt baten bizimoduan intereseko izan daitezken hainbat esparru euskaraz ere egiteko aukera ematea biraren, ez dakit, bueno, ba, birak horretan behintzat asmatu du, ez?
Ba, ez dakit zer esan. Egia da, a ber, guke programatu, gitxi programatzen dugu, zera gu batez ere plaza eskaintzen dugu. Kakotza artean, osea, euskera sortzen baldin badezu, hemen plaza aukiko zu. Gero egia da, eta batez ere azken aldion kontzertuekin dezente mugatu dugu, guk, gero ba, kontzertuekin mugatazkagu. Baina bai, uste dute biran programazioan denetari topa daiteke. Zaten ikusten hori da, ez dakite zentsu horretan berezia, edo behar bada beste toki batzuetan Bilbon, eh? Agian hori ez da horren beste ematen, ez da? Hemen ziurrenik hilero topatuko zu bertsoa, topatuko zu musika, itzaldiak, eztabaidak, ez dakit, antzerkia, orduan, beti ere hau da espazio txikia, baina, bueno, ez dakit, hori da.
Aipatu duzu, plaza ematea badela, biraren helburuetako bat, pixka konteguzu funtzionamentua nola den, ez? Ezan duzu, ez duzula zuek horren beste programatzen, baizik eta ateak zabaltzen dituzula gehiago behar bada, proposamenak jaso eta hauek programatzeko.
Bai, zakit, esango nuke igual ja gaur egun ba 50-50, zakit. Ia da orain bai ba elkarlan asko egiten ari gara, bai zakit, antzerkian, lautan hiru jardunaldiak. Gari batean bertxerron da egiten genuen be ba aldezarreko beste eragile batzuekin, loraldiarekin ere egiten dugu adibidez hilero ba bidea-bidean bide, ba, gazte sortzailei plaza eskaintzea, agora filosofia elkartekin egiten dugu kafe filosofikoa, bueno, olako elkarlan batzuk, pues, dakite, pikararekin urdin elektrikoa, oain maiatzen berreskuratuko duguna urten ez dugu egin, baina hori alde batera guke, kao, ja dirakazi behatzi urte, eta ordune pues, jende askok idazten digu, eta Osa, utxikia da, baina eunda mar aulki sartu alditugu, edo zutik eunda berro eta mar pertsona. Orduan, bueno, badu... Dakitz.
Eta, esan duzu, jende asko kidazten dizuela, zein izaten da galba, eda, zei irizpide jarraitzen dituzue birarako agenda hori osatzerako garaian, programazio hori osatzerako
garaian. Bai, ba, zaiatzen gara, idazten duen hori, batokia moten. Hori, baina, gero igual, kasu guztietan ez da posible. Mm-hmm. Galbaje izaten da, adibidez. Euskeraz ez baduzu sortzen, ba, komplikao. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, igual erderaz egiten baldin badezu, baina remanen bat baldin badakazu birarekin, birakidaz delako, edo, ez dakit, remanen bat, pues, adibidez, gaur heldu zait, aste santurako jo proposamen bat irantzu barela nala sin sorga ez dakiz zer hitzaldi bat eta gero festa bat eta venga pues horreri nolabait lehentasuna eman behar diogu eta baina printzipioz euskerari ematen diogu hori da filtro nagusia eta gero oreka bat bilatzea proposamen gehienak bueno gehienak ez dakit baina bai proposamen askotazko musikari lotuak izaten dira eta hor guk bai filtroa sartzen dugu pues ez dugu egin nahi, ez dakit, hiru kontzertu edo lau kontzertu baino gehiago hilean, ba aukera emateko beste gauza batzuei. Orduan hor bai komplikatzen zaigu apurtxu bet.
Birakideak ere aipatu dituzu, hori ere bada biraren zutabetako bat, noski?
Mm-hmm. Bai, dazkagu, ez dakit, buruzai naiz, ez dakit, 160 bat birakide. Bueno, dia figura ezberdin bi, batzuk hasieratik daudenak eta pues, dirua jartzen dutenak hau egiturari eusteko eta hau ordaintzen jarraitzeko eta gero badauzkagu birakideak bakarri jartzen dutenak programatzeko eta horiek dira 114 gutxi gora bera eta gurtza da sekulako laguntza.
Birakide izateko atea zabalik dago, edo nor izan daiteke?
Bai, gaina guk ez dugu kuota fijorik ezartzen, osea, zuke lagundu nahi badezu urtian gaztea zelako, 10-15 eurokin, oso ongi etorria. Eta jarri nahi badituzu 200 €, ongi etorria go, kako txartean.
Ze azpimarratuko zenuke hemen egosten den horretatik, zer da bira berezi egiten duena, egunerokoan, Bilboko bizitzanetan?
Bai, ba, bueno, alde batetik egitea, ez dakit, zerbait aurkezten dezunean, berdin dit, liburu bat aurkezten dezula, liburu berri bat, edo kontzertu bat, hori artistarentzat, sortzailearentzat, hori beti izaten da une berezi bat. Eta orduan ja, jo, horrek ja, edo zintokitan ez, bakarrik hemen, karo, horrek ja, zerbait ekartzen du. Eta gero, bueno, pues, badauz egunak eta egunak, egun batzuk bereziagoak izaten dira, baina, bueno, nik uste normalki oso lotua dago sortzailearen beraren, ez dakit, gogoari, ez dakit,
Eta publikoari dagokionez, badago publiko finko bat, edo badago horrere mugimendua?
Bai, a ber, nik esango nuke batez ere, bueno, gauza batzuetan igual, bai. Eta tal finkoetan, pues ez dakit, kafe filosofiko egiten denean jende asko etortzen da, eta nahiko fikoa da. Baina gero adibidez, kontzertu bat egiten baldin badezu, publikoa oso, ez dakit, lotuta egongo da...
Artistaren...
Bai, artistak berak erakartzen du bere publikoa. Ez dakit, hori toki guztetan gertatzen da, eta gaina, pues, ez dakit, hori...
Ba, hori xe galetu behar dizugu, apirileko agendare prest duzuelako dagoeneko, Lutxo, eta konta guzu pixka bat, zeintzuk pasako diren biratik datozen asteetan?
Bale, a ber, buf, oain buruz ari naiz, gainezik pentsatu eta maieran galdetuko
zenia. Ah, tira, bueno, nahi, utzi dezak ego estela saioa ba, maierarako,
ba, eh? Ba, hartzeko ordenadora eta begiratzeko, eh?
Ba, utziko dugu. Ba, bai.
Eta gutxi gora bera bai, baina, bueno.
Tira, ya, ba, utziko dugu, utziko dugu, eta gero fundamentu zehingo dugu, bueno, urtrago bat hartzeko ere aprotsatuko dugu, beraz, garaitz hartuko dugu kantu bat, eta hasiko gara, gaurko lehenengo gonbidatuak ere gerturatu zaizkigulako dagoeneko, beraz, hasiko gara biraren inguruan biraka.
Osondo.
Ba, esan dizugu, lehenengo gonbidatuak gerturatu direla dagoeneko gure maiaren bueltan, Oihana Navarra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Konta iguzu, gogoan duzu, nahiz zeharkatu zen lehenengo aldiz birako ate hori?
Ba, ez. Egia esan seguraski oraindik esen bira izango, igual obretan egongo zen, igual biraren izena erabakitzeko bilera hoietako bat izango zen, edo bueno, olako, baina ez ez dagoat buruan oran ikusi nuen lehenengo eguna, ez zaite etortzen egia zan, ja, urte batzu pasa dira.
Baina pista eman diguzu urrengo galderarako, ze galdetu garen zuen, zein izan da, zuk birarekin izan duzun harremana, beraz.
Bai,
nahiko hasiratik,
bai. Bai, bueno,
nahiko gertutik, jarraitu
bai,
duzu.
Bai, Lutxo kontatu nola altxaporru konpartxatik edo, ez, abiatu zen pixkate ideia, eta, bueno, ni altxaporruko kidea naiz. Eta, bueno, ba, bai, hasieretan eta ba, Lutxorekin eta lantalde guztiarekin batera horri bili gine pixka bate proiektuaren zirrio borroak egiten, eta, bueno, ba, bai, ba, izena erabakitzen. Lehen Lutxok esan du zelan hauden plaza bat, ez? Eta gogoratu nahi zetak izegaitik, nola izen kandidatuetako bat izan zen zapla. Lutxo gogoratzen duzu. Egon zen, hor, bueno, egon zen prozesu divertigarri bat, eta, bueno, hori xe, horretaz gogoratu naiz.
eta izena zere, ba hori da, hausnartu dezakegu, zergatik atera zen bira izena azken batean?
Bueno, bira izena atera, detxo, hasieran biba deitu zen, eta bibara heltzeko ere prozesua luzea izan zen, ez da izen bilera egin genituen, eta azkenean biba izena aterasen azken bilera jasen, bueno, bihar ja erregistratu behar dugu gaueko 11ak ziren eta ja ba biba esegoen izen zerrendan ere, ba genekoan izen zerrenda luze luze bat eta nahiko bizarroa esango nuke eta Hamburgo zen Lutxoren proposamena zen Hamburgo. Eta bueno, eta azken momentuan gogoratzen dut nola ja joan behar ginen eta ja desesperazio eta bukle eterno baten ari ginen eta biba atera zen eta biba, venga, ba. Eta biba gertatu zena gero copyrightarekin eta arazoak izan genituen eta ez dakizen bat denpora izan zen biba, baina gero ba horri bira eman genion eta bira geratu zen.
Tira, bueno, izki baten baitan, baina, bueno, badu biba horren espiritua mantentzen du bira honek ere, ez?
Bai, Lutxoko beti zaten zuen izenak berdin zuela, azkenan izenak bere bidea egingo zuela eta bai, beitu biba hasieran ez, ba biba nahi genuen ba biba dantzarekin lotutako zerbait egin eskero izango zen biba dantza, izango bazen biba literatura, biba ez dakiz zer eta bueno, beti orain biba oso urrun ikusten dugu eta orain bira ba oso arrunt egiten dugu.
Naturalizatu. Baina,
eta ituko bazen Hamburgo, eta ituko bazen Zapla, eta ituko bazen ez dakiz zer.
Tira, hortaz, bira gorpuzten aritu du zarazu hasiera-hasieratik. Oiana, baina gaur egun, senyora bertso eskola dinamizatzen duzu, eramaten duzu, pixka konta iguzu.
Bai.
Nondin ora sortu den hau?
Bai, ba, June Fernandez kasetariaren ideia izan zen, eta berak proposatu zuen, ba, gogoa zeukala bertxotan ikasteko, azken baten, eta, bueno, ba, horre, ba, zegoen ordurako, senyora sariketa martxan, eta, bueno, pixka dorko espiritua eta izena eta bizka guzti hartuta, ba, ia presnengoen, ba, bertxo eskola bat martxan ipintzeko, eta... Ba, igual, egunen baten esaten ikasiko dugu, baina horrein ikes. Eta hor dugu bai, etxezan nion, eta horrela zirin.
Eta zein da, senyora, espiritu hori?
Bueno, senyora pixkat, eske senyora da pixkat, ez, ba... Ez dakit nola esplikatu, askotan esplikatu, eta gero inoiz ez dakit oso ondo esplikatzen, eh? Baina, bueno, senyora mota askotako senyorak biltzen gara, ez, ba... emakume adin askotakoak, pixkate, senyora ere pixkate, aski izatearekin nahi dugun bezalakoak izatearekin, eta pixkate horrekin ere, oza, senyorak gara eta nahi dugun egiten dugu pixkate horrekin, eta, bueno, batez ere da, bertxotan, ba, betidanik bilez den jendea, oso jende muta diferentea, batzuk euskaratik hurbildu dira, bertso eskolara, pizkat euskera hobetzeko intentzioarekin, beste datu bertso saloietasunetik, beste datu feminismotik, orduan oso perfil diferenteak daude, eta bueno, ba, senyora da, senyora izan nahi duena.
ez dakit, ze dinamika dara mazuen, zenbatero elkartzen zareten, zenbateko saioak egiten dituzuen?
Bai, hiru astean behin edo gitxo gora bera, aurten igual pizkat, hilero edo, bai, pizkat, bueno, hor gutxo gora bera, eta, bueno, bi orduko saioak izaten dira, normalean aste hartetan, eta, bai, eta hemen biran bertan izaten da.
Tire, esan diguzu, nahi duena izan daitekela senyora, beraz pentsatzen dut, parte hartzaileen artean, askotariko jendea.
Bai, eta batean, hori aurten ere, donostiar bat agertu zaigu, ez dakit nundik jasoko zuen gune berri, eta autobusean etortzen da ona.
Donostiatik etortzen da?
Bai, ez da, donostiakoa dela eta memiziela, ez etortzen da, beren beregi, bertso eskolara, eta bai, eta beti hori batean aldiro behin persona berriren bat agertzen zaigu, eta bueno, ba, hortxe gabiltza, ba, gu beso zabalik.
Eta nola izaten dira, pixka bat bertso saio, oiek nola bi orduko saioak direla, esan diguzu,
bai.
Nola egituratzen dituzu, eh?
Bai, bueno, egunaren arabera, eh? Baina, bueno, ba, bitu, azken aldian saioen hasieran bertso sortaren bat, edo zerbait entzuten dugu, edo kantatzen dugu, eta, ba, gero batzutan nor naitzakian errima baldantzen dugu, normalean, gero horrekin ariketaren bat egiten dugu, gero... Ere bapatean, karo, maia diferenteak, esan dizudan ez oso perfil diferenteak eta oso maia diferenteak bertsoi dagokien ez. Eta, bueno, baur batzuk bapatean arituagoak edo pixkate animatuagoak, beste batzuk aiago idatziz, baina, bueno, beti saiatzen gara zeo zertxo bapatean egiten, eta, bueno, olako jolas, ariketa, eta, bueno, ondo pasatzeko helburuarekin egindako gauzak.
Aipatzen zegoen, Lutxok, bira zerbait baldin bada badela plaza, ez dakit zuen zatere baden, ez dakit ikastritako guzti horrek, gero ematen dizuen bidea, baita ere, bueno, balako saio batzuk egiteko, edo, bueno, ba, pixka bat publikoarekin harremanetan jartzeko ere baliatzen atu duzen leku hain zuzen ere, plaza hau.
Bueno, ba, egin ditugu ja, ez dakit orain dudan daukat, bi edo hiru, esango nuke hiru, hiru, senyora bertso saio, egin ditugu hemen ere. Eta, bai, ez dugu parte hartu bertsolari bezala, baina bai gai jartzaile bezala, orduan saioak batzutan baliatu ditugu bertsosaio, senyora bertsosaio horiek prestatzeko, gaiak pentsatzeko, horretan ere oso ondo pasatu dugu, eta gero gai jartzaile moduan ere ibili gara bertsosaio bakoitzean, ba, kidetako bakoitzak gai bat ipintzen zuen, eta bueno, orduan ere batzuentzaiko izan da lehenengo aldia jendaurrean, beste batzuentzako lehenengo aldia jendaurrean euskeraz, orduan, bueno, oso polita izan da, ba, bueno, plaza pizkanakan ez eta bertxotan edo papatean ez izan, baina pizkat plaza ere probatzen hasi izan.
Bira bada hortaz plaza bat, bestelakoan, Bilbon, bertso gintzari dagokionez, bertso laritzari dagokionez, nola dago plaza orokorra esango dugu?
Galdera pixkate handia. Bueno, ba, a ber, badaude bertxotarako guneak, bueno, badaude bertso eskolak, badaude Santutxuko bertso eskola, Elorri Deustuko bertso eskola, Poto bertso eskola, Kafe Antzokiko bertso eskola, Senyora bertso eskola, ordo, bueno, badaude gunetxoak, eta gero, bueno, badaude nahiko ja sustraituta dauden, ba, Santutxuko bertso eskolak idatutako, edo antolatutako, Udaberriko bertso saioak, eta gero Bilboko jaietan ere Santiago Plazan egiten diren bertso saioak. Deustuko jaietan ere bertso saio egiten da, bueno, Deustun ere antolatzen da holan zirkuitotxo bat, bueno, garai baten bertso ronda ere antolatzen zen, bueno, badago, badago, eta hemen egia da, biran bertan ere bertsoekin lotuta antolatzen diren gauzek sekulako arrakasta daukatela. Guretzako beti da, bueno, ez, adibidez, senyora bertso eskolak, senyora bertso saioa antolatzen duen bakoitzan, beti esan dugu, norbait etorriko da, edo ez, batzutan ekartzen ditugu bertsoari ezagunak, baina beste batzutan esain ezagunak, edo, eta beti, azkenan beti dago beteta, beti dago jendea, eta orduan, ikustu badagoela bertso sale masa nahiko trinko bat, eta gainera aurrekoan ere, bueno, loraldiarekin egon zen itsas museoan bertso saio bat, eta bertan entzule izan nintzen, eta gero bertan kantatzen usuen ere eta zeuden, eta komentatzen egon ginen ez, jo, eske Bilboko entzulea da gozada bat. Da eskerroneko irribarre txalo jole eta gauza marabilloso bat, eta hemen ere izaten da beti sekulako giroa sortzen da, eta bira oso bertzotarako oso leku polita eta berezia dela esango nuke.
Bueno, ikusi besterik ez dago, Hemen ere bizkarratzen da argazkia. Ba, horrik izan dugulako, ez?
Guai, guada, ni bizitzako bertosaio guaienetako bat izan zen hori.
Konta iguzu?
Bai, bertosaio musikatu egin genuen lehenengo, hemen, ez dakit lehenengo urte urrena izan zen hori, biraren lehenengo urte urrena esango nuke, izan zela, eta bertosaio musikatu antolatu genuen, eta bira lepo beteta, eta bai, oso saio polita, eta oso gogoan daukagu anegon ginen, obaitu, eske argazkia ere derra da,
Irrifarreak argazkitik atera egiten da.
Bai, nabaritzen zaigu, ba, ze ondo, ze gustora gehon den, bai.
Aipatu duzu Bilboko bertsozaleak, gozamena direla, askotan ez, bertsolaritzaz ari garenean, edo indar asko jartzen da bertsolariak sortzean eta horretan jarri berda alegina, baina beste aldeaz ere ez da aztu behar, ez da, alegia bertsozaleak ere behar ditugu, behar dira, eta hortan ere egin behar da alegin bat, ez da?
Bai, total, oza, eta bertsozalea ere, nolabait, esi behar da, ere, igual, gare batzutan ez da oituta egon gauza batzuk jasotzera, eta, bueno, hori ere ustut aldatzen joan dela, eta hori ere bai izan dela, ez, lan baten ondorio, eta hori, eta jende guztiak ez duela mikroan egon behar, eta bertxotan egon behar, eta bi aldeetan gozatu daitekela, eta bi aldeak direla importanteak, eta bata bestea barik ez dagoela.
Noiz da, senyora bertso eskolaren urrengo hitzordua?
Apirilaren 8an.
Eta prestatu daukazu saioa?
Ba, behitu, normalean hainbeste denborarekin ez, baina aurreko baten ez da gitzela neukin nolako inspirazio momentu bat, eta bi saio batean prestatu nituen, eta aurreko saioa eta urrengoa aurreko baten prestatu nituen, hau ez da gertatzen normalean. Baina bai.
Ez dakit, spoilerrik egin dezakegu, ze gai aipatuko dituzen, edo?
Ba, behitu bai, spoilertxo bat da Nerea Ibarzabalen bertso sorta bat entzungo dugula publikoari jarritakoa, hain zuzen ere, behitu oso ondo ekarrita bide batez, publikoari buruz eta ez publikoarekin daukagun harremanari buruz eta nik neuk ezagutzen ez nuen doinu baten egin zuen bertso sorta eder bat eta ba bide batez bertsoak entzuko ditugu eta doinu berri hori ikasiko dugu.
Bide batez esango dugu baita ere hementxe birako sarreran badagoela bertso bat jarrita izarren hautsaren doinuan abesteko nik ez dut abestuko. Zaki zuka bestuko zen eduken, ze zuk zeu jarritakoa da. Oiana,
bai, baina hemen jantzen, hemen Mikelek eta Lutxo laguntzen badiat hemen nire ondoan daudela, ba, nik bestuko eta arazorik. Lotxo pizkate maten, nire gira zan.
Ez du bine horre hartuko, eh? Lutxo, zer diozu?
Lagunduko dira zu, eh? Venga, ba, baina horbildu. Tonoa nirea, eh, mesedez?
Bai, bai.
Ez que neska muta mutil tono. A ver, na 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 na, vale?
Vale.
Prede zaudete?
Bai.
Venga, bat, bi eta hiru. Bilbon kultura eta sormena, harremantzeko desira, taberna baino zerbait gehiago, txikitik eta txikira, herri proiektu baten lurrina, eskuzeskuko lanez egina, behar izanen neurrira. Ilusioan dagoenean, badago alternatiba, voluntario ikusentzule, artista asko guztira. Euskal sortzaileen gazte talentu, espazio azke eta momentu, divertituen segida, bilaka dezagun bira.
Aizu, mila esker, aizu ezin hobeto esan, eh? Laburri dugu, hobeto ezin, eta mira, alako sentimentua jarrita gana, Bartra, mila esker, gaur gurera gerturatzeagatik, nahi duzun arte.
Bai.
Ni errudun sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinistu nuen nik ere, hainbestera sozentzu gabe pairatuz lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala, benetakoa zen ene asmo bakarra, Mauritziaren kantu bat bezala, zurekin aztea nuen desio, nola egin ordea. Zure fotoa nuen oe alboan, enaiz ni zurekin aztu dena, beste norbait izango zen ura. Enaiz ni zurekin aztu dena, beste norbait izango zen ura. Ura beste norbait izango zen, ni ez naizelaik zurekin oroitzen. Ala esan didaten niri ere, denborarin doala. Dena zapustuz gupidarik gabea, ez naiz ni zurekin aztu dena, beste norbait izango zen ura. Naiz ni zurekin aztu dena, beste norbait izango zen ura. Ta ez naiz ni zurekin aztu dena, beste norbait izango zen.
Tira, bertsoak aipatu ditugu, baina literaturak ere badu bere presentzia biraren agendan. Literatur solasaldiak horren adibide, Mikel Antza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta, bueno, lehenik eta behin, mila esker, kantuan ere parte hartzeagatik, eta gorputzarimak jartzeagatik, bertso horretan.
Ba, ei, guztu zaitu naiz, oso senyora sentitu naiz.
Oso senyora, ba, begira, gu ere bai, entzule bezala ere, senyora sentitu gara. Tira, balio izan digu pixka bat, ez da, la lotxak eta alde batera uzteko, eta berok eta lanak egiteko, bertso horrek ere. Zuzaitu, gubirako literatur solasaldien gidari, Mikel, bionbo atzeko literatur solasaldiak. Ez dakit bionboak kasu honetan ezkutatzeko edo babesteko balio ote duen?
Teorian da pixkat babesteko, baino zarata ez du babesten. Eta bueno, presentzia, gure presentzia babesten du pixka bat, da goxutasun pixka bat emateko.
Intimotasun pixka bat, esan badugu. Hortaz.
Alfombra bat ere badukagu eta beste zalantza, alfombra gaineko solasaldiak izatea zen beste aukera.
Alfombra era izan daiteke galari, bat edaki.
Bai. Eta gidari baino dinamizatzaile.
Dinamizatzaile.
Maite dut esatea.
Ba, ala xe esango dugu Mikel Antza, bionbosteko literatur solasaldien dinamizatzaile. Galdetu diet, aurreko gonbidatu eta zuri ere galdetu behar dizut. Noiz dituzuzuk birarekin harremana, Mikel?
Ba, oianari galdetu diozunean, hasi naiz buruari gueltaka eta aurkitu dut momentu bat, bigarrena, eta lehenan ikustet izan zela 2019an lautan iru, zakita aipatu den antzerki zikloa.
Bai, aipatuko dugu, gero gurera etorriko da Mikel Martinez ere, eta emango dizkigu argibide guztia.
Ba, lautan iru bateko zera, saio batean, hemen orduan ezagutu nuen, antzerki emanaldi batean. Nere bigarren oroitzapena da, pandemia garaian ja pixka bat hasi zenean irekitzen Ganbilak Susaren antzerki sailak egin zuen aurkezpen bat. Eta hirugarrena da, hor badago marrazki bat, eta da Txema Larrearena. Txema Larreak bat zuen harremana handia birarekin, hori Lutxuko nik baino beto azalduko du. Eta ni bere semearekin, Agur Larrearekin komiki bat burutu nuen, bera marrazkilari, nik idoilari, eta hemen aurkeztu genuen. Eta hoe dira nere hiru hola etorritzezkien hiru harremanak, ez? Iraultza eta bizi komikia Burgosko prozesuari buruz mentxe aurkeztu denuen momentu hori.
Haiek astapenak eta nolatan josi da gero zure bidea birara eta etorri zara literatur solasaldi hoien dinamizatzaile izatera nuke.
Ba, bueno, nik Bilborekin eduki dudan lotura ikastera etorri nintzen. Eta oso gustora ibili nintzen Bilbon, eta beti gorten nuen olako oroitzapen handi bat, eta bueno, hogeita hamabik urte beranduago bueltatu nintzenean Bilbora, sentitu nuen Bilborekiko olako erakarmen bat, baina bueno, denbora aurrera zihoan, eta alako batean pentsatu nuen Bilbora etortzea ere bizitzera, eta aurkitu nuen txoko bat, biratik ez oso urrun, eta Lutxo ezagutzen nuenez, ba, komentatu genuen, ba, agian zerbait antolatu genezakela hemen, eta literatur solasaldiak antolatu genituen, hortan aritzen naizelako ere beste txoko batzutan.
Zenbatero biltzen zarete literatur solasaldietan biran?
Ba, berez hasi ginen iazko udaberrian, eta egiten ditugu ikasturtean 8 saio, beraz hilean behin elkartzen gara.
Eta pixka zein izaten da dinamika, pentsatzen dut, ez dakit, dagoeneko talde finko bat duzuen, edo nola funtzionatzen duzuen?
Bueno, badago dream team bat,
esango dugu. Nukleo gogorra.
Eta gero, irekia denez, gertatu zaiguna izan da, jendea etorri izan dela, saio batzutela. Berezitasun badaukagu, eta hori Lutxorekin aipatuz beste literatur solasaldietan, agian lotuago egoten gara, liburuak, liburutegi sareak eskintzen ditun liburuetara, eta hemen dakoena bentalia da aurkezpenak egiten direla, liburuenak, eta horren aprobetsatzen dugu aurkezten den liburu horren inguruko solasaldia egiteko. eta orduan ba bueno, horrek irekitzen du ere bai taldea eta gertatu zaintzegu ba jendea agertzea liburu bat dela eta hetero Uxu Alberdirenekin gertatu zen, Playback Mirena Murizarenekin eta Jule Goikoetxearen politeismoa bastarta liburuekin. Beraz oso liburu harritara berriak eta bueno,
Tira, aipatu duzu Biombo osteko horrek, bueno, Biombo horrek halako, bueno, babesgune bat edo ematen duela, intimitate bat ere bai, baina argazki bat ateratzeko eskatuko banizu, Biombo oste horretan gertatzen den horri buruzko argazki bat eskatuko banizu, nolako izango litzateke?
Ba, bueno, beste literatur solasaldietan ere gertatzen den bezala, liburu bat ber irakurtzeko aukera eta bakoitza bere iritzia plazaratzeko edo bere sentimentua, bere hausnarketak jartzen ditu, egiten dugu horrelako itzuli bat, saiatzen gara denok, edo saiatzen naiz denok mintza hitza har dezaten eta bueno, hori da, ez? Batzuk garagardotxo bat hartzen dute, beste batzuk roigors bat, beste batzuk ura, eta holako giro goxo batean pasatzen da, ordu eta, bai.
Dinamizatzaile, esan dugu, zein dira dinamizatzaile baten gakoak, nola, zeak ululan egiten dituzu? Ze izango da, ba, berez ere ba, etorria duena, eta bueno, gauzak oso argi dituena, baina izango da behar bada zerbait esateko gogo, baina nondik hasi ere ez dakiena, pixka bat?
Egia esan, dinamizatzean ere, bueno, mintzat nik ulertzen dudan moduan da, pixka bat gaiak jartzea eta gero bideratzea. Ba, bueno, ba, momentu batean, ba, elkarrizketa gehiegi ataskatzen baldin bada puntu konkretu batean, eta, bueno, pues, jarraitzea, eta askotan, ba, bueno, begirada batekin, edo norbaitek hitz egiteko gogoa dauka, eta, bueno, ba, horri modu bat ez edo bestez, hitz egiteko parada hori batean.
Aipatu diguzu, bueno, balantzen dituzuen liburuetan askotan badirela aurkezpenak aitzakia, bestelakoan, ez dakit ze irizpide jarraitu dituzun zure solasaldietarako liburuak aukeratzerako garaian. Beti izan behar dute zure gustokoak edo ez, behar bada gustoko izan ez arren solasaldi horretarako jokoa eman dezakete beste ikuspegi batzutatik eta hori gehiago, horrek pixu gehiago du.
Bai, ni batez ere saiatzen naiz liburuek solasaldirako jokoa eman dezaten. Osea, ez dut nire gustokoa ezten libururik proposatzen, liburu guztiek nire ustez proposatzen ditudan liburu guztiek badaukate txispa hori askotan. Gertatu izan zait zatea, jo, liburu bat irakurtzeko erresa dena, eta nik zatea, bai, baina hori da urtrago bat bezala, bai, oso ondo sartzen da, baina gero ez digu mintzaldirako gaia eta ertzak eta ematen, ez? Aurdu ma, nisaiatzen naiz liburuak izatea, eska bat, ertzak eta sakontasuna dutenak, ez?
Urrengo saioa, nahiz da?
Eukidugu saioa, atzo.
Atzo?
Atzo
bertan elkartu zinetenen.
Atzo elkartu ginen, eta izan
zen. Ze liburu izan zen,
ba, hori da, Gael Falleren Ene Herri Txikia. Zor liburu, komendagarria, horrein dela, 30 urte Ruandan eta Burundin gertatutako genozidioan inguruan, da mutiko baten oroitzapenak, ja berak 30 urte betea dituela, idazten du, oroitzen du nola izan zen bere haurtzaroa, han, Burundiko kale zulo batean, eta gerra horren inguruan, oso liburu goxoa, oso liburu unkigarria, kolorez betea, bai, horren inguruan lehitu ginen.
Eta zentzuk izan ziren, izpideak.
Bai. Bai, merezu dira gurtzea benetan. Bera, Gael Faye hau musikaria da, rapero bada. Beraz, Burundi eta Frantzia arteko, bueno, gurasoak aita frantsesa eta ama burundiarra. Eta, bueno, beste liburu batzuk ere baditu, baina oso liburu interesgarria da. Eta, bai, duela lau urte dola itzulitakoa da, itzulpen zoragarri batekin.
Eta ze bide hartu zuen solasaldiak, liburu hau aitzeki hartuta, zein izan zen solasaldiaren mamia?
Bueno, ba, hori, ba, bakoitzak, bueno, batzuk haurtzaroak nola azaltzen duen, beste batzuk ze sentimentu erakartzen zion koloreak, Afrikako literaturan askotan agertzen den kolore horiek, beste batek aipatzen du isiltasuna eta musikaren artekoak, beste batzuk bueno, itzulpenari buruzko zertzela da batzuk, ba frantsesa dakitenak irakurtzen dute frantsesez eta bueno, horrelako bai.
Ederra joan zen hortaz, atzokoa, eta apirilekoa ere, dagoneko pentsatuta daukazu?
Apirilean, Aste Santua tokatzen da. Eta orduan Aste Santuak promozio pixka taldatu digu, eta jauzi txiki bat egingo dugu, maiatza arte. Eta maiatzean, eneko bide gainen, Bista Eder. Liburua, bueno, izango dugu solasgai, liburu potoloa da, askotan euskal literaturan beldurra emate dute hola liburu 400 orrialde bai ama ze izango da hori
euskal literaturan bakarrik edo oro har
nik uste dut bestelako literaturatan ohituago gaudela horrelako liburu potoloak hartzera eta gainera plazera emango digutela pentsatzen dugu ez
eta zergatik euskal literaturan mardultasun hori berunezko ikusten dugu eta ez da beste gozamenerako bide
ez dakit jakin nahi nuke eta orduan askotan irakurre taldetan programatzen bueno alde batetik ez daude liburu asko euskal literaturan horrelako edadura dutenak. Hori galdetu beharko litzaieke idazlei eta editorei zergatik ez dituzten horrelako liburu potoloak idazten argitaratzen. Eta bigarrena da, bueno, euskal irakurleari edo literatur solasaldietan parte hartzen dutenei, ba, 200-300 orrialdetik gorako liburuak pixka zaten, ez dugu denbora ukiko, eta gainera mila gauzetan gabiltza danok, eta kasu honetan liburu hau oso azkar irakurtzen da, thriller politikoa da, garaikidea eta bai, bilabeteko epea daukatu irakurtzeko, baina nik uste dut.
Tartean gainera Aste Santua izan da.
Hori da. Horregatik programatu genuen.
Bai. Irakurtzeko astia, bueno, pentsatzen dut parte hartzu nahi duenak ez dakit aurrez izen eman behar izaten den, edo bertaratuta nahiko izaten den.
Bai, egin behar dena da. Oberena da, liburu irakurrita ekartzea, baina gertatzen da ere irakurri gabe etortzea, ze solasaldi bada, literaturaren inguruan, irakurri ez duenak ere entzuten du, besteek zer hitz egiten duten, mintzamenerako ere momentu goxo bat izaten da, baina irekia da bai, eta bueno, hor badago afixa jarrita atean, zein da urrengo literatur solasaldia eta nahi duena ba bueno ba posible du hurbiltzea eta bionborren atzean beti dago alki bat libre
Mikel Antza mila esker gaur gurekin izateagatik
zue
zain du Esan dugu bira hainbat ekimenen aterpeta etxe eta kasik plaza ere badela eta hauetako beste ekimen bati erreparatu behar diogu jarraian, hain zuzen ere loraldiaren baitan ba abian dagoen ekimen bati ere ematen diolako leku birak. Ekimen honen, bueno, arduradun Antxon Agirre da. Antxon, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Hain zuzen ere, loraldia gaztearen baitan, bidean, bidea bide, ekimenaren ardura duntzarelako zu, Antxon, behar badan, aipatu beharko genuke, edo hasi beharko genuke, aipatzen pixka bat, loraldia gaztearen, bueno, ba, helburuak ere zein diren, eta pixka bat, horko katu beharko genuke behar bada, ez da?
Bai, alaxera. Bueno, loraldia gaztea, loraldia kultura elkartearen, ba, lanildo etako bat da, ba, bueno, espreski, ba, bueno, gazte eremu horretan, ba, bueno, gazte sortzailei, baina baita gazte kulturzalak, ba, auspotzeko helburua duena, ezta, eta bidabidean bide bada, ba, loraldia gaztearen ekimenetako bat, eta hanbertan, biran, zuk esan duzun bezala, ba, plaza eskaintzean edo, oinarritzen dena.
Beraz, esango dugu, baituela ekimenak bi helburu edo bi jomuga, ez? Batetik euskal sortzaile gaztei plaza hori eskaintzea, ez? Euren sormenak egin eta erakusteko leku hori eskaintzea, baina interesgarria da baita ere jartzen duzuela fokua beste aldera begira ere, ez? Eta kulturzaleak ere sortu nahi dituzuela, nola baita esateko, ez?
Hala zera, bai, fokua bi plan horietan enfokatza oso interesgarri dituzten zegu eta bidari dituzten zegu ba dela formatu horretan interesgarria, ez da, ba, aldezarrean bertan, kalean bertan topagune derra, ez, areto, taberna gisa eta igual gazteak kultura horbiltzeko, ba espazio derra. Eta bai, horretan ibiltzen gara, hilabetan behin, ostegun arratza aldez, bai, disiplina desberdinak tartekatzen alegintzen gara, oltzaratze desberdinak, programatuz.
Aipatu duzu bira, badela aterpe, badela plaza aproposa zuen ekimenerako. Noiz abiatu zenuten birako kontu hau, Antxo?
Ba, bigarren ikasturtea da biran egiten dugula hau. Ekimenak bidan bidekoa dauka irugot eta erdi, baina bai, biran bigarren ikasturtea dago.
Eta ze azpimarratuko zenuke bertan ostegun arratsalde horietan sortzen den giroaz?
sortzaileek esango nuke berezi sentitzen dutela momentu hori urduritasun eta gogo hoiekin, ez, beraien lehen sormen edo beraien lehen prozesuak aukera bezala ikusten dute itzordu hau eta polita izaten da sortzen den irrika hori ikusleak beraien komunitate hurbileko jendeak gauza oso ederrak ikusten ditugu, fin laburrak, antzerki laburrak, bakarrizketak, musikari tartea eskaintzen diogu, denetarik.
Sormena bere zentzurik zabalenean, hortaz, ezta?
Bai, alaxe da, eta esperimentuak egitea bere gustatzen zaigu zentzurretan, bai.
Eta ausartzen dira, gazteak, proposamen berritzaileak dira, biran aurkezten direnak?
Bai, egia zan, kontu ezberdinak ikusten ditugu. Egia da, Bilbonen dantzerti arte zeniko unibertsitatea daukagula, eta hango bertan diren ikasleak eta bertako gazteak animatzen direla bereziki proiektu egitasmo honetara, eta beraien lanetatik abiatuta, beraien lehen gidoietatik abiatuta, ikusten ditugu gauza ederrak, bai.
Batzuk, azpimarratzaren seguru asko, proposamen guztiek izan dutela, bere interes puntua, baina bi urte hauetako jardun horretan, ez dakit, azpimarratu dizagokezun, eman aldi bere ziren bat, edo ez dakit, gerora ere behar bada segida izan duen proposamenen bat.
Justo abendu, ikastortzenetan abenduko airutu zitzen, bere ziara bat, anerra uzkitzeri, oza, anerta ditzeri, proposatu genion, ia animatzen zen, sortzera propioki, geroari buruzko gogoetatxo bat, gazte begiradatik, eta bertan partekatu zigun propioki testu bat, ederra gainera nola, nola kontatu zigun, momentuan bertan, eta bat zeuden bertxotan, Maite Sarasola eta Aixa Intxausti, ba eusten, proposatu anerrek egutxitako gaiei, eta han izan zen, ba, literatur, bertxo gintza, eta musika tarteko, ba bai, ostegun iluntze, eder bat, bira lepoz lepo.
Kaso honetan, bueno, lehen proposamena zuen eskutik etorri zen, pentsatzen dut kontrare funtzionatuko duela pixka bat, zein izan hori da dinamika? Bertan parte hartu nahi duten gazte sortzaileek, bueno, eta hasteko, behar bada baita ere, zehaztu behar dugu gazte kontzeptu hori edo ere, ze horrek ere askorako ematen du Antxon, gazte diogunean zea dintartez ari gara?
Ba, ados nago, diosunagaz. Eta guk berez, bueno, 16 urtetik 30 urtera bitarte horretan lotzen dugu gazte subjektu horri, baina, eta hau, diosunarekin lotuta, bai, bizentzuak, batzutan gure proposamenetik eusten da, beste batzutan beraien proposamenei ba, zehatzen gara tartea utziz, bagia da, ba, bueno, Bilboko gazte askokoa daukatela igual, helduleku bezala loraldi loraldek eskaintzen duen hau, ibiltzen gara apur bat gazte sormen espazio egietatik, ba, bueno, aurkezpenak eginez eta ekimen honen berri emoten, eta, ba, bueno, heltzen zaizkigu, beraien partetik ere proposamenak.
Ez dakit aurrera doitzak egun, urrengo itzorduak zeintzuk noiz diren eta nor bai. Izango den, eskaintza horreten?
Hori, ja. Ba, urrengo ostegunan, apirilaren 3an, Aintzan agertzamendik, eskeniko digu kontzertu bat, bera orain, bera Uribarrekoa da, bilbotarra, baina Bartzelonan dara matza azken irurteak musika gintzan, ba, bueno, aztertzen eta formakuntza jasotzen, eta ba, iru biestebi katalanekin batera, ba, bere kontzertu akustiko eskeniko digu. Bai, datorren osteguna apirilaren 3an.
Hori apirileko itzordua, ez dakit maiatzekoak eta ekainekoak ere dagoeneko lotuta dituzuen, edo
bai,
pixka bat?
Justo orain musikak hartu du protagonismo handia, eta maiatzaren 9an, osteguna baita ere, ez pagat, maiatzen 9an ostira izango da, justo, Ganibet, Nafar taldeak, orain martxoan disko berria aurkeztu duen honetan, bai izango dugu Bilbon, plaza honen baitan, bai.
Tira, ba, tentagarria, inondik inora ere, eta izango dugu hauen berri ere, ze, zintzo, hilean behin, aurreratzen digunez, birako agendaren berri lutxoegiak, ba, egingo diogu jarraipen Antxon, agirre mila esker gaur, gurekin izateagatik, zain dutan nahi duzen bai. Arte.
Plaza handi bat, bai.
Por favor.